Добрый вечер. У Минску 22 година, в эфире «Ночная свобода», выники дня. С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи серады, а нашим гостем будет былый супрацовник Министерства замежных справ Михаил Батян. У блиц-анализе экономичная глядальница газеты «Беларусы и рынок» Татьяна Маненок разважая про перспективы покупки российским «Газпромом» додатковых акций «Белтрансгазу». Як завсёды прагучыць агляд інтэрнэту, а ў перадачы «Белы спіс» на гэтым тыдні Лявон Вольскі. Таксама музычная перадача Максіма Жбанкова «Тры песні пра свабоду». А зараз да навінаў дня. За апошнімі падзеямі ў свеце сочыць Стась Івашкевіч.
Добрый вечер. Полицейское агентство Европейского связу Европол попереджвае про магчымыя негатыўныя наступствы скасавання визавага режиму для балканских краінаў. У справаздачы Европолу, якая была опубликована сёння, адзначаецца, что злачынныя групоўкі з балканскага региону, Турэччыны и краінаў былога СССР могуць скарыстаць перавагі вольнага перасоўвання. У якасці патэнцыйных пагрозаў такого кшталту у справаздачы называецца магчымыя ў будучыні спрашчэнне визавага режиму з Россией, Украиной, Молдовы и Грузии. Так само эксперты Европолу раяць не спешаться с принятием у Шенгенскую зону Болгары и Румынии. Так само сёння Еврокомиссия выступила за часовое уведение пашпортного контролю помеж краинами Шенгенского погоднения. Кончатковое решение по этим пытаниям будет принято 12 травня на поседжение министра внутренних справ Еврозвязу. Италия и Франция, которые выступили с этой инициативой, терпят от имкливого наплыву мигрантов с краинов Полночной Африки. Пакистан звиноватил у выведки всего света у нездольности свое часово вызначить место знаходжения лидера Аль-Каиды у самой Бен Ладена.
Безумовно, наша выведка делится информацией со спецслужбами інших краінаў свету. Тому, калі нехта закидае пакистанскому боку провал, атрымліваецца, что вину за гэты провал падзяляе ўвесь свет.
С такой заявой выступил сегодня премьер-министр Пакистана Юсуф Разад Джиляни подчас своего сегодняшнего визита в Париж. Ранее директор ЦРУ Леон Панетта сказал, что США не поведомляли Пакистану про подрыхтовку операции супраць Бен Ладена, остерегаючыся утечки информации. Дарадца президента США в справе борьбы с терроризмом Джон Бреннан додал, что Вашингтон хоча высветлить, чому Бен Ладену удавалось так долго ховаться на пакистанской территории. Министерство обороны Афганистана сегодня на вопрос заявило, что спецслужбы Пакистану не могли не ведать про знаходжение лидера Аль-Каиды у их краине. Колькость зняволенных у працовных лягерах у Полночной Кореи досягает 200 тысяч человек, про это заявила сегодня правооборонная организация Amnesty International. Президент Украины Виктор Янукович подпишет закон об выкористании червоного стягу подчас святочных мероприемств, примеркованных до Дня Перемоги, как только документ поступит до его подпису. Янукович подкреслил, что с этим стягом удельники Великой Отечественной войны шли до Перемоги, тому он повинен выкористовываться на свято разом с державным стягом. 21 красавіка Верховная Рада Украины приняла закон, яким зробила обовязковым вывешивание стягу СССР разом с украинским стягом на святкование 9 травня. Злучаныя Штаты не абнародуюць фотаздымкаў забітага лідара тэрарыстычнай арганізацыі Аль-Каіда Усамы Бен Ладена. Прэзідэнт США Барак Абама агучыў гэтае рашэнне ў сённяшнім інтэрв'ю тэлеканалу CBS. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи серады, а нашим гостем будет былый супрацовник Министерства замежных справ Михаил Батян. У блиц-анализе экономичная глядальница газеты «Беларусы и рынок» Татьяна Маненок разважая про перспективы покупки российским «Газпромом» додатковых акций в «Белтрансгазу». Як завсёды прагучыць агляд інтэрнэту, а ў перадачы «Белы спіс» на гэтым тыдні Лявон Вольскі. Таксама музычная перадача Максіма Жбанкова «Тры песні пра свабоду». Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
У суд над Андреем Санниковым прийшли були кандидати Віталій Римашевський і Ярослав Романчук. Наста Положанка, яка виступала свідкою у суді, заявила, ніхто не вірить у масові безпорядки, як і у проценти Лукашенки. Прокурор Боровський на процесі у Кастрішницькому суді Мінську заявив, що лічить масові безпорядки доказаними. І він пропонував осудити 5 удільників площі на термін від 3 до 4 годів. Національний банк протягує умацовувати білоруський рубель. На 5 травня визначений новий офіційний курс – 3007 рублів за 1 долар. Але по таким курсам його купити немогчимо. Люди чекають для обмінників по некілька днів і ночей. Так, у круглосуточному обміннику на Могильовському вокзалі черга у письмовому списі складає 249 чоловік. Некоторые шарги чекают тут от 1 травня, и валюты еще не набыли.
Приходим в 7 утра, отвечаемся, в 11 вечера тоже отвечаемся. Если кто-то не пришел, да, один, сразу вечер. Вечером у нас здесь это раскладушки, рассудочки, все остальное.
Ветераны войны с Городенщины у открытом листе протестуют супроть пляну Министерства информации закрыть незалежные газеты «Наша Нива» и «Народная воля». Говорить Миколай Мельников.
Потребна народная воля, народная нива читачам одной газеты и другой. Мы шануем эти газеты, лечим, что они кажут правду, и что их закрытие это будет великим террором.
На открытии Менской международной выставы СМИ у Беларуси прошел флешмоб супрот закрытия газет «Наша Нива» и «Народная воля». Удельники акции окружили чиновников из Министерства информации, у приватности министра Олега Проляскоўскага и его наместницу Лилию Ананіч, тримаючи особники газет. Мінський господарчий суд адмовив у позові громадської організації БНФ «Адраджэння». Позовник просив примусить комунальні служби Советського району протягнути домову об аренді помешкання на проспекті Машерова.
Падзеі серады аглядала Аліна Ціхановіч. У Менску у суде партизанского района на процессе супроть былого кандидата на посаду президента Андрея Санникова и еще 4 удельников после выборчего протесту светками выступили два иншие экс-кандидаты у президенты – Виталь Рымашевский и Ярослав Романчук. За этим судовым процессом сочись наш корреспондент Валер Калиновский.
Першого після святочного перепинку свідку на процес по справі Андрія Санникова, Іллі Васильєвича, Олега Гнєтчика, Федора Мірзаянова і Владимира Яроменка привели у кайданках і туремній робі. Новий політв'язень Змітір Новік, засуджений за площу на 3,5 роки турми у змоцненого режиму, сьогодні свідчив у оборону інших удільників подій 19 січня. Жорсткий присуд не змінив погляди Змітра Новіка на тіє події. Він по-ранейшому лічить минулі вибори президента фальшивими, а акцію протесту – мирной. Розбиті ошиби домовраду називає провокацією. «Мне сумління не дозволило 19 снежня отсядеться на печці», – заявив осуджений Новік, як свідка у процесі Санникова. Апрача його у суді виступили ще два удільника площі, які знаходяться під підпіскою про невиїзд і яких почнуть судити завтра. Активістка Молодого фронту Наста Положанка і екс-кандидат від Білоруської християнської демократії Віталь Римашевський. Вони так само в один голос сказали про несумлінні вибори, про мирний характер протесту людей, про те, що ніяких масових безпорядків 19 січня не було. Закликали до сумління суддів і прокурорів. Віталій Римашевський при гэтым признав, що координації штабов опозиційних кандидатів на Контплощі не було, як не було і одного сценару, що увечері 19-го на Кастрышніцькій площі вирішили оточити живим ланцюгом будинок адміністрації президента, з тим, каб не допустити провокацій у гэтым місці, але провокації відбулися в іншим. Римашевський активно баранив Санникова і ще 4 підсудних у партизанському районному суді. Завтра у Фрунзенському суді Мінську він буде вимушений баранити себе.
Я лічу, не глядячи на те, які б там політичні розходження не були, зараз всі знаходяться в одному стані і, в принципі, повинні кожен один одного баранити. Це єдина правильна і моральна позиція на сьогодні.
А ось розходження інших екс-кандидатів на президента Андрія Санникова і Ярослава Романчука сьогодні перадолені не були. Хоча й наоборот. Весь час допиту Романчука Санников демонстративно сидел за кратами, повернувшись до его спиною. А коли в его з'явилася можливість задать питання Романчуку, Санников только сказав, что в его нема питання до человека, який шмат зробив, каб його жонка Ірина Халіп села в турму. Сёння, у адрозненні ад свайго выступу па беларускім тэлебачанні 20 снежня, Раманчук не абвінавачваў Саннікава і іншых апазіцыйных кандыдатаў у правакаванні беспарадкаў, а заявіў, што яму нічога не вядома наконт таго, што Саннікаў мог рыхтаваць нейкія беспарадкі, таксама як і іншыя кандыдаты. У перапынку працэсу да Раманчука падышла маці Ірыны Халіб Люцына Бельзацкая.
Я ж яму сказала, што вам не стыдна, што вы. А он мне гаварыць, што он спасаў людзей. А чаго? Я говорю, вы спасали себя.
Тым не меней, Ярослав Раманчук упершыню пасля таго, як ён негатыўна выказаўся пра ролю Ірыны Халіб у падзеях 19 снежня, папрасіў прабачэння ў яе маці. Хоць думку пра свой учынак, у выніку якога ён застаўся на волі, не змяніў.
Гэта проста розныя погляды на тое, што гэта было. Самае галоўнае, што гэта было спроба ўратаваць жыццё людзей і тых людзей, якія сёння вось тут судзяць. У мяне тады не было там думак пра тое, што каб прыкрыць сябе. І гэта самае галоўнае, проста гэтую думку я не хачу, каб яны там зразумелі, прынялі, а проста каб не ведалі, што ні адно дзеянне, якое я зрабіў, ні пасля 20-га, ні вось сёння не можа быць інтэрпрэтаваным як здрада, як тая сітуацыя, якая пагоршыць Стан і Андрея, і Ірину, і усіх тих людей, які сьогодні підходять під кримінальними справами.
Ярослав Раманчук сьогодні познайомився із маті одного з молодих виборщиків, який голосував 19 снежня за його, а зараз сидить у суді за кратами разом з Санніковим Федора Мірзаянова. Федор – студент економіст Білоруського державного економічного університету, як і Ярослав, підтримлює ліберальну модель розвитку економіки, каже його найматі Людмила Мірзаянова.
Он читал книги Ярослава Раманчука. Его книги у нас стоят на полке дома. Поэтому он отдал свой голос вот на своих первых жизненных выборах за Ярослава Раманчука. И когда Федор был арестован, мой старший сын приехал к нему домой. Портретами этого политика был заклеен балкон. И портреты все смотрели на улицу.
У судовой зале подсудный студент-экономист Федор Мірзаянов не задал никакого питання своему науковому кумиру Ярославу Раманчуку, який был на его процессе сведкай.
Валер Каліноўскі быў у судзе партызанскага раёну Менску на працэсе супраць былога кандыдата на пасаду прэзідэнта Андрэя Саннікава і яшчэ чатырох удзельнікаў пасля выбарчага пратэсту. Вы на хвалях Радыё Свабода і нагадаю, што выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце вы заўсёды можаце на тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Здравствуй, дорогая Свобода! Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Звоню вам в первый раз, и мне очень больно на душе, что сейчас происходит такое в моей родной стране, в Белоруссии. Особенно тяжело осознавать, что сидят невинные люди в тюрьмах, им не оказывается какая-то положенная медицинская помощь. А самое страшное, что идут суды, приговаривают людей к очень большим срокам, практически ни за что. Вы знаете, завтра будет суд над Виталием Ромашевским и другими людьми. Очень искренне хочется пожелать Виталию и его семье быть мужественным, силы духа и веры в Господа. Милость Божия все-таки есть на этой земле. И пусть здесь вас обвиняют в каких-то неправильных делах, но Господь все видит, и Он знает, что вы ни в чем не виноваты. Спасибо, Господи. До свидания. С уважением, Катерина.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Судовы працэс у кастрычніцкім судзе Менску па справах яшчэ 5 удзельнікаў пасля выбарчага пратэсту блізіцца да завяршэння. Пракурор Баруўскі заявіў, што лічыць масавыя беспарадкі даказанымі і прапанаваў асудзіць абвінавачаных на тэрміны ад 3 да 4 гадоў зняволення. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Судовое поседжанне доўжылася до паловы на 8 вечера. У судовых спрэчках выступілі дзяржаўны абвінаваўца Бароўскі і тры адвакаткі. Адчувалася, што прокурор і суддзя спяшаліся вынесці прысуд, але так і не паспелі. Прокурор настойваў на тым, што на плошчы былі масавыя беспарадкі. Ён запатрабаваў беспартыйным праграмісту Андрэю Пратасеню і беспрацоўнаму Владзіміру Хамічэнку 3 гады пазбаўлення волі, прадстаўніку Еўрапейскай Беларусі архівісту Змітру Дразду 3,5 гады. – актывісту кампаніі «Гавары праўду» Паўлу Вінаградаву і маладафронтаўцу Алесю Кіркевічу 4 гады пазбаўлення волі. Бацька Паўла Вінаградава, спадар Юры, выказаў такое меркаванне пасля паседжання.
Даже слов никаких нет. Это судилище, не принимаются никакие ходатайства от адвокатов, не просматриваются видеозаписи, которые, в принципе, должны были пролить свет на это дело. Не знаю. Хорошо хоть сняли статью. Ну как сняли? Все равно его признали виноватым, Пашу. Но тем не менее, уже хотя бы 370-я статья не фигурирует в его деле. Тем не менее, запрошенный срок прокурором, ну это ужасно.
Обвинувачивание Паула Виноградова по артикуле 370-м знявала державных символов у 2007 годе, знятое в связи со скончанием термина давнины для притягнения до криминальной отказности. На процессе проглядали видеоматериалы. На некоторых кадрах обвинувачанные признали себе. Бачно было, например, как наносил удары по щиту амаповца Протасеня, как Камиченко бил по шафах и столах, что прикрывали выбитое шкло у дверах дома ураду. Але шмат было просто огульных пляну площі. Адвокати ходайнічали, каб у суді показали інші відеоматеріали з площі, представлені білоруським Хельсінським комітетом, але суддя Алла Булаш відхилила ходайництво. Затое прокурор Боровський заявив, що вступили у силу рішення раніших судів, які трактували події 19 снежня як масові безпорядки. Наста Положанка виступила на суді у якості свідки, потім слухала прокурора і адвокатів.
Враження мені вельми сумне, поскольку мені вельми прикро назирати, что процесс за процессом молодые люди отправляются за краты. Тем больше по сапруды надуманным обвинувачиванием по массовым беспорядкам в Украине, которые не имели места быть. И вельми болюче, что это есть мои близкие сябры, которые все-таки на некий час не думают, что это будет час. То, что называю прокурор, все судья, але все-таки будут вымушены быть в местах позбавления воли. Я думаю, что нема ни одного человека, который верит в то, что в нашей краине были массовые беспорядки.
У четвер о 10 ранице наступное поседжение. Выступят еще два адвокаты. Потом за пошним словом обвинувачаные. Меркуется, что будет вынесено и присуд.
У Кастрычницким суде Менску была наша корреспондентка Инна Студинская. И за процессами у Менску вы можете сочить и на нашем сайте в интернете свобода.org. Там можно побачить фото здымки з гэтых працэсаў. Супрацоўнікі праваахоўных органаў 4 траўня ўвечары фактычна сарвалі прэзентацыю дакладу пра падзеі ў Менску 19 снежня, паведаміла ў размове са свабодай беларуская праваабаронца Алена Лапцёнак. Яна паведаміла, што прыкладна о 19 гадзіне ў офісе праваабарончага цэнтру «Вясна» мелася адбыцца прэзентацыя відэадакладу спецыяльнага дакладчыка камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі. Але прыкладна за гадзіну до початку этой импрезы там отбылся пиратрус. Поводле слова у правоохранников нехто потелефоновал, что у офис возят подозрённые скрынки, и тому зробили проверку на наявность выбуховых пристосований. Милицианты повезли у Першамайский районное управление внутренних справ из офису двух экспертов из Российской Федерации, активиста «Вясны», и теперь у Першамайским районным управлении внутренних справ дагэтуль знаходзяцца 5 праваабаронцаў, трое з Расіі, па адным з Беларусі і Украіны. І вось апошняе паведамленне нашага корэспандэнта, што украінскага праваабаронцу ўжо адпусцілі. І раней агенцтва «Інтэрфакс» перадало, што расійскі консул накіраваўся ў Першамайскі районнае управленне ўнутраных справ, каб высветліць прычыны затрымання грамадзянаў сваёй краіны. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
І нагадаю, што вы самі можаце пакінуць свае меркаванні пра падзеі ў Беларусі і свеце альбо на нашым сайце свабода.орг, альбо патэлефанаваўшы на аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час.
Бліц-аналіз свабоды.
Днями шэраг медыяў паведамілі, што расійскі канцэрн «Газпром» нібыта скептычна ацэньвае перспектывы ўкладання ў «Белтрансгаз» і не будзе павялічваць сваёй долі ў прадпрыемстве. Цяпер у «Газпрома» 50% акцыі. Ці імкнецца Расія атрымаць поўны кантроль над «Белтрансгазам», пры якіх умовах беларускае кіраўніцтва будзе гатовае прадаць сваю частку акцыі ў гэтай кампаніі? Як можа змяніцца кошт «Белтрансгазу» ў найбліжэйшыя гады? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканамічная глядальніца газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок.
Поведомляется, что белорусское керовництво уже объявило об своей готовности выставить на торги акции «Белтрансгазу». Мы так само ведаем, что полова акций «Белтрансгазу» 2010 года находится во власности «Газпрому». Насколько, по-вашему, будет корыстный, или, может, наоборот, небеспечный для белорусской экономической незалежности той факт, коли весь «Белтрансгаз» может распынуться в руках российского газового концерна?
Это питание я лечу пока что риторичным, потому что Лукашенко, я нагадаю, у минулом годе, сдается, это было в осени минулого года, заявляла о том, что, конечно, коли ласка, купляйте пакет акций за 50%, только у отказ на то, что кошты на газ для Беларуси, они будут ровны коштам, как у России. Прымальная гэта умова, мне здаецца, гэта неверагодна ў гэтай сітуацыі, канешне ж, бо гэта, канешне, палітычнае пытанне для Расіі. Самае галоўнае мэта для беларускага боку, гэта, канешне ж, атрымаць кошты на газ такія ж, як у Расіі. Я нагадаю, што яна цяпер значна адрозніваецца, нават больш, чым у два разы. Відавочна, што і беларуская прадукцыя будзе неканкурэнтна здольнай. І ў гэтай сітуацыі відавочна, што беларускі бок вельмі жорстко будзе настойліваць, ну, калі не в аднолькавых коштах на газик, а вельмі істотным іх збліжэнні з Расійскай Федэрацыяй.
Часам цена некага, ну, важнага інвестыцыйнага аб'екту, аб'екту нерухомасці, можа мяняцца в залежнасці ад сітуацыі. І ось тут зараз, калі здаецца, што «Белтрансгаз» такая важная структура, такі важны газапровод, то іншыя спецыялісты кажуць, што калі Расія пабудуе сваю паўночную плынь, газапровод у абход Беларусі па дну Балтыйскага мора, то гэты «Белтрансгаз», вобразна кажучы, ну, страціць сваёй цэне, і не тое, што не будзе нікому патрэбна, але значна патаннее. Ці вы згодны з такімі ацэнкамі?
Так, відавочна, канешна ж, уже ў траўні меркавалася, што тэхнічны газ пойдзе па новому газапроводу, вось Nord Stream, але ж пакуль што тут ўжо адкладваецца, гэта, здаецца, летам адбудзецца. Сапраўды, калі гэта будзе пабудавана, будзе новы калідор пастаўкі прыроднага газа расійскага Еўропы. Відавочна, што магчымасці Беларусі, гэтыя козыры, які мела Беларусь у гандлі за падвышэнне стаўкі транзітнай і кошту на газ, відавочна, што гэта страчвае ўжо сілу.
Давайте просто патлумачым, каб было зразумела нашым слухачам, калі, напрыклад, Расія становіцца ўласнікам «Белтрансгазу», то Беларусь па-ранейшаму будзе атрымліваць прыбытак за транзіт, ці ён будзе пераходзіць у расійскі бюджэт?
Гэта нітка пракладзена праз беларускую транспартную сістэму, але ж будзе яна ўжо знаходзіцца ва ўласнасці Расійскай Федэрацыі. І таму, канешне ж, прыбытак будзе атрымліваць, канешне ж, расійская кампанія, бо яна будзе эксплуатаваць газапровод.
Ці пойдзе беларускае кіраўніцтва на продаж «Белтрансгазу», ці знаходзіцца на такой сітуацыі, што не можа гэтага пазбегнуць?
Трэба разумець выдатна, што Расія спяшацца з прыватызацыяй «Белтрансгазу» яна цяпер не будзе, разумеючы выдатна, што калі будзе здзейснены праект Nord Stream, то кошты беларускай транспартнай сістэмы ён значна знізіцца, і таму, канешне, спяшацца яна не будзе, спяшацца трэба пэўна беларускаму боку, каб атрымаць нейкія льготы і гарантыі па кошту природного газу.
Блиц-анализ свободы.
Про перспективы компании «Белтрансгаз» разважала экономичная глядальница газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые подеи сироды. У суде над былым кандидатом у президента Андреем Санниковым и еще 4 удельниками после выборчих протестов сегодня выступали сведками иншие былые кандидаты Виталь Рымашевский и Ярослав Романчук. Прокурор Боровский на процессе над иншими удельниками площади у Кастрычницким суде Менску заявил, что лишить массовые беспорядки доказанными и пропоновал судить 5 обвинаваченных на термин от 3 до 4 годов изневоления. Нацбанк вызначил на 5 травня новый официальный курс доляра – 3007 рублей, але по таким курсам курсе, яго купіць немагчыма. Людзі чакаюць каля абменнікаў па некалькі дзён і начэй. У кругласутачным абменніку на Магілёўскім вакзале чарга ў пісьмовым спісе 249 чалавек, некаторыя з чаргі чакаюць тут ад 1 траўня і валюты не набылі. Ветэраны вайны з Гарадзеншчыны ў адкрытым лісце пратэстуюць супраць планаў Міністэрства інфармацыі закрыць газеты «Наша Ніва» і «Народная воля». На адкрыцці Менскай міжнароднай выставы СМІ ў Беларусі прайшоў флэш-моб супраць закрыцця газетаў. Удзельнікі акцыі акружылі чыноўнікаў з Міністэрства інфармацыі, у прыватнасці міністра Алега Праляскоўскага і яго намесніка Лілію Ананіч, трымаючы асобнікі газетаў. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз, як заўсёды, ў сераду музычная праграма Максіма Жбанкова. Тры песні пра свабоду.
Вы слухаете программу «Три песни про свободу». Подороже в свет музычного супротиву неформатной и неозрочной музыки. У пачатку 70-х галоўнымі героямі рок-н-ролу падаваліся патлатыя хлапцы з гард-рокавых гуртоў. У лепшым выпадку вытанчаныя блазны з глэм-рокавай суполкі. Але ў сэрцы амерыканскай правінцыі выспявала чарговая хваля спевакоў у падрапаных джынсах. Першага нумара новай генерацыі звалі Брус Спрынгстін. Пасля двух ненадта ўдалых альбому Брус адмовіўся ад кантры-року і кінуў гуляць у Боба Дзілана. Жорсткі гук спалучыўся са шчырай лірыкай. Заглавны трэк новага дыску зваўся «Born to Run» – «Народжаныя збегчы». Гэты горад трушыць нашыя косткі, ён гадуе самагубцаў. Таму бяжым, пакуль маладыя. «Born to Run» на бліжэйшы 20 гадоў зрабіў са Спрынгстіна сапраўдную суперзорку. Менавіта тады ён атрымаў мянушку «The Boss» – галоўны. Бо Брус здолеў ператварыць правінцыйны адчай у гімн асабістых выбараў і без філасофскай лухты агучыў надзвычай істотныя рэчы. Дарэмна шукаць свабоду, калі не маеш яе ў сваім сэрцы. Наш ляціць па гайлэях, няма дзе схавацца, застаецца ў шалёнасць сваю, закахацца. Слухайте программу «Три песни про свободу». С вами Максим Жбанков. Амерыканцам было прасцей уцякаць, бо яны мелі бязмежныя прасторы і хуткія машыны. А вось хлопчыкаў з брытанскіх выспаў бегчы было няма куды. Заставалася іранізаваць ды граць на лёндонскім асфальце свой палітычны рок. Адзін з лепшых гуртоў 80-х, The Clash, вельмі падабаўся савецкай прэсе, бо спяваў пра сандыністаў, корумпаваны ўрад ды вулічны пратэст. Бадай самы саркастычны твор клэшаў меў назву «Know Your Rights» – «Ведай свае правы». Ты маеш права не быць забітым, але для палісмена зробіць выключэнне. Маеш права зарабляць, але яны запытаюцца, адкуль тыя грошы. Свабода зусім не ў тым, каб заўсёды перамагаць. Яна ў цвярозым разуменні свайго становішча і здольнасці пазбаўляцца ад ілюзіяў. Хлопцы з Клэш існавалі менавіта так. І агучвалі свае злыя песенькі без мэты трапіць у гіт-парады. Проста так было лягчэй паразумецца з абсурднай рэчаіснасцю. Вельмі, дарэчы, падобнай на беларускую. Ты маеш права свабодна выказвацца, калі ты не настолькі здурэў, каб ім карыстацца. І ўсе твае словы будуць выкарыстаны супраць цябе. У эфире программа «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков.
Я стомился говорить те ж самые слова. Я стомился, я хочу помолчать. А на площах изнов про народ и про мову, про былое величие кричать. Подымаются с могилов облезлые тени у кипцюрах сотлелых лохмов стяги. Солнце з ранку раскидае скупые променни по земли, где приходится жить.
Виктор Шалкевич, магчыма лепший здобыток незалежной культуры 90-х. Выдатный аутор моцного иконавца и вольный вандровник в океане идеологичных залежностей. Шалкевич николи не працавал на политичную замову, а грошики зарабляв у театры на весельях да аукционах. Магчыма тому, ягоные наибольш острые песни застались амаль непочутыми и незразумелыми. Докладно я гэта, тихий о нем.
В машиной хате и стогну, что не дают нам життя. А яна моя старая, разумная мати, мне говорить, супокойся, дитя. Час мне усё устаткуется, и ты зразумеешь, драть не варто было нават рот. И без вашего крику устане с коленем занядбаны забитый народ. В улица поля великое княство, жал руки в облоках звенять. Вольному воля наивеликшее счастье, нават ветер не догонить коня.
Вольному воля. В айшинном контексте эти слова догэдр гучать подозрона. Неформатный Шалкевич выкладывает подставы свободы лепш за всех ангажованных артистов. Тому, что не верить у супольную свядомость и не спешается бить уладки черговому вартовальнику нации. Артист лялечного театру мае право на незручное меркование и смелую позицию. Виктор Шалкевич – лепший блазан нашего королевства, да только не амада его суразмерного короля.
Тихий анёл с небеса взлетить. Заспевая, люд прочнется, и боли николи не засне уже, а покуй что ён спит.
Вы слухали три песни про свободу. У студии працаваў Максим Жбанков. Дякую и до сустречи на хвалях Радио Свобода.
Ён снит про улицу поле, великое княство, жал руки у облоках звенять. Вольному воля наивеликшее счастье, нават ветер не догонить коня.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подеи серады, а нашим гостем неузабаве будзе былы супрацоўнік Міністэрства замежных справ Михаил Бацян. Як заўсёды, агляд інтэрнэту, а ў перадачы «Белы спіс» на гэтым тыдні Лявон Вольскі. Зараз Алена Ціханович з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
У суд над Андреем Санніковым прыйшлі былыя кандыдаты Віталь Рымашэўскі і Яраслаў Раманчук. Наста Палажанка, якая выступала сведкой у суде, заявила, никто не верит у массовой беспорядки, як и у проценты Лукашенки. Прокурор Боровский на процессе у Кастрычницким суде Менску заявил, что лечить массовые беспорядки доказанными. И он пропоновал осудить 5 удельников площади на термин от 3 до 4 годов. Национальный банк протягивает умацовывать белорусский рубель. На 5 травня вызначены новый официальный курс – 3007 рублей за 1 доляр. Але по таким курсам его купить немагчыма. Люди чекают ли обменников по несколько дзён и ночей. Так, у круглосуточном обменнику на Могилевском вокзале чарга у письмовом списе складая 249 человек. Некоторые шчарги чекают тут от 1 травня и валюты еще не набыли.
Приходим в 7 утра, отвечаемся, в 11 вечера тоже отвечаемся. Если ты не пришел, да, один, сразу вечер. Вечером у нас здесь это раскладушки, рассудочки, все остальное.
Ветераны войны с Городенщины у открытом листе протестуют супрать пляну Министерства информации закрыть незалежные газеты «Наша Нива» и «Народная воля».
говорить Миколай Мельников.
Потребна народная воля, народная нива к чистачам одной газеты и другой. Мы шануем эти газеты, лечим, что они кажут правду, и что их закрытие это будет великим террором.
На открытии Менской международной выставы СМИ у Беларуси прошел флешмоб супрот закрытия газет «Наша нива» и «Народная воля». Удельники акции окружили чиновников из Министерства информации, у приватности министра Олега Проляскоўскага и его наместницу Лилию Ананіч, тримаючи особники газет. Мянский господарчий суд отмовил у позове громадской организации БНФ «Адраджэння». Позовник просил примусить коммунальные службы Советского района протягнуть домову об аренде помешкания на проспекте Машерова.
Подзеі серады аглядала Алена Ціхановіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Координатор Европейской Беларуси Змитер Бондаренко сустрався с адвокатом для написания скарги на свой присуд. Былый милициант Александр Класковский пишет звязницы, что ему крыўдна за краину. Активист Руху за свободу Микита Лиховид каже, что будет называться у Калюни незаконно осуджены. Про новины белорусских политичных вязня у наш корреспондент Олег Грузделович.
Змитер Бондаренко, якого судили на 2 года зняволення, падрыхтаваў разам с адвакатам Юрием Сташкевичем скаргу на прысуд. Про гэта 4 травня паведамила жонка вязня Вольга.
Сегодня адвакат попал в Зиме, потом набросали они эту кассационную жалобу. Скраз Зима получил приговор письменный, дошел до него. За дня получения письменного приговора за 10 дней нужно жалобу подать. Вот подаст адвокат жалобу, написали.
Трымают Змітра Бондаренко по ранейшему за КДБ. Былый инициант Александр Класковский рыхтуется до суду. Процесс над ним начнется 11 травня. Класковского будут судить разом с экс-кандидатами Миколаем Станкевичем, Дмитрием Вусом, да еще 4 активистами. Вязень достал лист своей сестры Вользе.
И он вельми-вельми спокойно реагует на то, что неузабаве отбудется суд. И пишет, что я вельми спокойный, и да что я за державу, как говорится, крыўдна. И, в принципе, тон у всех листов Саши такие, что ніколі не скардзіцца на свой лёс, а толькі непакоіцца за нас, за сваіх сваякоў.
Воля Класковская паведаміла, што трымала ліст ад Павла Севярынца, з якім знаёмая шмат гадоў. Павел Севярынец вязень у лісце выказвае падтрымку мне, якая на волі, кажа Вольга Класковская. 4 травня маці актывіста Руху за свабоду Мікіты Ліхавіда мела спатканне з ім у СІЗА КДБ. Алена Ліхавід.
Ходила я сегодня на свидание с Никиткой, встретилась. Очень сильно похудел с того момента сюда, еще больше похудел. Насунувшись, такой зеленого цвета лицо. Ну, правильно, говорит, солнце вот только сейчас как бы стало. Поэтому чаще на прогулки ходим и больше времени на прогулки дали. Но, говорит, какие там прогулки? Ходишь по периметру.
7 або 11 травня Микиту Ліхавіда отправить по этапе у Новополоцкую колонию. Там не собираюсь подписывать никакие паперы и называться буду незаконно осужденным, сказал Микита мати. Нагадаю, Микиту Ліхавіда за удел у массовых беспорядках 19 снежня покарали 3,5 годами зняволення. Мать активиста молодого фронта Эдуарда Лобова поведомила, а его пришел лист уже не с карантину, а с отраду. Але больше никаких певных звездок про себе Эдуард не поведомил. Экс-кандидат на президента Ярослав Романчук не просил пробачения у мати журналистки Ирины Халіб Люцины Бельзацкой после выступа у суде на процессе над Андреем Санниковым. У суде в якости сведки господар Романчук выступил сегодня 4 травня. Люцина Бельзацкая расповела.
Он не просил пробачения, и он тлумачил, что он, как я сказал, что это для справы не имеет никакого значения, для судовой справы.
То есть он подписал?
Так. И что он ратовал людей. Я ему сказала, что вы себе ратовали. И что он все скажет, вот я сейчас скажу, как надо. Ну, и он ничего такого дрянного не говорил в суде. Ну...
І ўсё ж, паводле Люцыны Бельзацкай, Ірына Халіб не верыць у шчырасць Ярослава Романчука.
Про новины белорусских политвязня рассказывал наш корреспондент Олег Груздилович. Мы на хвалях Радио Свобода и нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон автоотказник 266-39-52.
А я про Лукашенко скажу так. Он князь, созерцающий пашню. А князь, созерцающий пашню, более князь, чем тот, который ведет пространные речи с иноземными послами. не пускают его в ту Европу. Ну, хай не едет, хай не пускают, хай не едет на их пляжи. Но на то, где касается всего мирового какого-то там, ну, какого-то совещания там, это же не плохо делает нашему народу. И выставляют эти западники все себя такими нам доброжелателями. Какое право они имеют накладывать санкции на тот труд, который производят рабочие руки?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Міністерство заміжних справ Болгарії відкликало на Радиму 13 послів. Як повідомляють болгарські медіа зі посилкою на представників МЗС країни, рішення продиктоване тим, що у минулому відкликані дипломати співпрацювали зі спецслужбами комуністичної Болгарії. Повідомляється, що у лік відкликаних потрапив і надзвичайний повномочний посол Болгарії у Білорусі Захари Міцев Радуков. Про гэтую сітуацыю, а таксама пра шмат што іншае, мы пагутарылі з былым супрацоўнікам Міністэрства замежных справ Беларусі Міхаілам Бацяном.
Я абсолютно прекрасно тем, что каждая страна выкористовывает дах дипломатичный для своих спецслужб. Так что в том, что некие там болгарские дипломаты в советские часы были под дахом дипломаты и были представниками спецслужбы, для меня это абсолютно не является ничем новым, разумеется. Я уж не говорю про такие дах, как журналисты, международники и так далее. Так что тут я не вижу ничего такого отметного в этом припадке.
То, что кожная краіна выкарыстоўвае, тут няма сумневу, але пытанне пра тое, наколькі ў дыпламатычнай гісторыі пашырана, што калі змяняецца палітычны рэжым, новая ўлада, так бы мовіць, чысціць дыпламатычныя кадры ад супрацоўнікаў, якія раней супрацоўнічалі са спецслужбамі старога рэжыму.
Так, вядома, што кожная ўлада будзе чысціць. Вот невядома, як у нас это адбудзецца, но таксама у нас, напэўна, некалі будуць некага чысціць. Я гэтым нават не сумняваюся.
А на вашу думку, варта нешта падобнае рабіць у Беларусі, калі зменіцца палітычны рэжым?
Калі чалавек сапраўды, як быў бы некім там ворагам сваёй краіны, то гэта адна справа. А другая справа, ну, калі чалавек нават быў у спецыяльных службах, але служыў сваёй краіне, ну, пад дахам гэтым, ну, тут чаму і не? Ну, калі ён служыў краіне, калі ён абараніў яе інтарэсы, разумееце? У кожнай жа краіне, калі чалавек пад такім дахам працуе, он, напэўна, працуе для інтарэсу сваёй дзяржавы, так мне здаецца, разумееце? Той дзяржавы, у якой ён у той час жыве і працуе, так мне здаецца.
І другое больш канкрэтнае пытанне. Зразумела, што ва ўсе часы дыпламатычныя службы выкарыстоўваліся як прыкрыццё для шпіянажу, але наколькі пашырана тое, што супрацоўнікамі спецслужбаў з'яўляюцца менавіта не проста дыпламаты, не нейкія там першыя, другія сакратары, а менавіта амбасадары, бо адклікана ў Балгарыі 13 паслоў.
Якраз гэта вельмі трывожна, таму што, наколькі я ведаю, і ў савецкія часы, по крайней мере, но уже на амбассадара, напевно, не хотели накировать супрацовника специальных служб. Могли там працевать другие особы, третья, четвертая, короче, пятая. А мне сдается, что амбассадора посылать супрацовника специальных служб, мне сдается, что до этого не повинно было доходить.
Бо тут выглядает, что ситуация такая, что гэты амбасадары, магчыма, не все з іх нават кадравыя дыпламаты, магчыма, нехта з іх палітычныя прызначэнцы, і ў свой час, магчыма, яны нават і не былі на дыпламатычнай службе, а былі сакрэтнымі супрацоўнікамі, працуючы недзе ў іншых месцах. Ось у той час, як вы працавалі ў Міністэрстве замежных справ Беларусі, з вашай працы, з размоваў з калегамі, у якой ступені супрацоўніцтва са спецслужбамі было пашырана сярод беларускіх дыпламатаў, у якой ступені дыпламаты самі засцерагаліся, што за імі сочаць спецслужбы?
Я вам скажу одразу, что я николи не супрацовничал со спецслужбами. А какие, ну, я мог подозревать, что некто, напевно, относится до этой службы, напевно, может быть, консул. Особенно, когда я працевал у Польши, я был корреспондент «Комсомольской правды», я просто ведал, что, например, вице-консул, я был абсолютно переконан, что этот человек является представником специальных служб. Хотя мне никто об этом не сказал. А на конт Беларуси, ну, не могу ничего вам сказать, разумеется, ничего не могу сказать.
Я маю на вазе с размову с коллегами у той часы, вось, подымалася гэтая тема, что той-то, ці той-то коллега, магчыма, супрацоўнік спецслужбы, з ім трэба быць больш асцярожным. Ці такія тэмы ўвогуле не закраналіся?
Не, вы ведаце, не. Нават калі той і быў супрацоўнікам, то ён Напевно, так само, так, не блузгав, все нормально себе поводив. Напевно, не було таких розмов. Я не пам'ятаю таких розмов, як говорили, що там нехто на нього працює, а нехто. Ми просто всі, усі догадувалися, усі ведали, що нехто серед нас є супрацовником цих спеціальних служб. Навіть міркували, хто це, чи Ваня, чи Петя, чи Федя і так далі. А так спеціально ні.
Подар Батян, ці сочите ви за теперішніми судовими процесами над удільниками акцій протесту після президентських виборів літес?
Ви ведаєте так, відсочую. Мені це тривожить, мені це болить, мені це вельми болюче, ведаєте. Я вже чоловік перед пенсійним узростом. Я нікого нічого не боюся вже на цьому світі. Я боюся тільки, кажуть, немолої старості. Тому я сочу. І мені вельми кривно за те, що у нас відбувається. Я працював колись з Андреєм Санніковим у Міністерстві зовнішніх справ одночасово, розумієте. Ведаю, що це вельми почтивий, нормальний, розумний чоловік. І ось, коли я гляджу на це все, на це, як кажуть по-російську, безпреділ, мені це просто вельми болить, я просто не можу.
А наскільки вам правдоподобними подаються ось ці обвинувачення конкретно Санникову, чоловік, який був намісником міністра зовнішніх справ?
Абсолютно. Я лічу, це високородний, цікавий, розумний чоловік, якого я поважаю, шаную. Ми з ним працювали разом. І він приїжджав до мене у Вену, коли я там працював советником посольства білоруського. Я тільки за його. Більше скажу, ну я за його збирав підписи. І розумієте, за 13 вечорів я зібрав за його. І кожен раз, ну, може, там, це протягнувся 2,5 години вечором, після 6, я зібрав 400 підписів.
Люди охоче підписувалися.
Охоче. І видите, що ж, з ким не розмовляв, ну, може, 10-15% були на боку діючого чоловіка. І тому, що я провів, як кажуть, своє власне соціологічне дослідження. І я просто ведаю, що у нас, на жаль, нелегітимний президент. Абсолютно. Це моє переконання абсолютно є. І я нікого вже не боюся, ведаєте. Мене вже ніхто не може переконати у іншим, тому що я сам ходив в звичайні доми, 4 доми на Малиновці, звичайні люди. Некоторі навіть бігли ногами, аж так, як то кажуть, обурення. Як так можна бути, що такий чоловік нами керує? Полковник міліції, кого тільки я там не бачу, усі супроць.
Спадар Батян, у вас є таке міркування, що визволення тих, кого тепер судять, кого осуджають, може бути тільки під тиском Європи. З вашого досвіду, наскільки білоруська влада реагує на дипломатичний тиск?
Чи реагує, чи не реагує? Мені здається, що, як кажуть по-російську, все сожжено. Вступлення виплінено, мені здається так. Вони нічого вже не можуть.
Тобто білоруська влада вже відрізала собі всі шляхи контактів з Європою, на вашу думку?
Мені здається так. Не хотів би так думати, але мені здається, що це так, що все. Глядячи на цю ситуацію, на це обмін цієї валюти, на це все, ну, просто мене охоплює некий страшний кошмар. Що ж з нами буде? Куди ми йдемо? До чого ми їм кнемося? Просто кошмар. Особисто, як чоловіка. Ось я 3 червня вже виходжу на формальну пенсію, і я просто ведаю, скільки я там я тримаю, і мені просто охоплює страшний жах. Як жити далі чоловіку, який життя прожив, працював за границею 10 років у Варшаві, в Австрії, у Вені, в Норвегії працював. Мені вельми тяжко на це все глядіти.
Михайло Батян, були супрацовник Міністерства заміжних справ у Білорусі. Ви на хвалях Радіо Свобода, в ефірі «Виніки дня». З вами надалі Олексій Знаткевич, нагадаю, некоторі події середи. У суді над былым кандидатом у президенты Андреем Санниковым и еще 4 удельниками после выборчих протестов сегодня выступали сведками иншие экс-кандидаты Виталий Рымашевский и Ярослав Романчук. Прокурор Боровский на процессе над иншими удельниками площади у Кастрычникском суде Менску заявил, что лечит массовые беспорядки доказанными и пропоновал осудить 5 обвинувачених на термины от 3 до 4 годов изняволения. Нацбанк вызначил на 5 травня новый официальный курс доляра – 3007 рублёв за 1 даляр, але па такім курсе яго купіць ужо немагчыма. Ветэраны вайны з Гарадзеншчыны ў адкрытым лісце пратэстуюць супраць планаў Міністэрства інфармацыі закрыць газеты «Наша Ніва» і «Народная воля». Ми на хвилях Радіо Свобода, і зараз на черзі наш традиційний інтернет-огляд. За білоруськими подіями і дискусіями у сетіві сачила Юлія Марченка.
Протягнулися суди над удельниками акции протеста в день президентских выборов 19 снежня 2010 года. На сайте Харты97 корыстальник интернету Василь пишет: «Саннікава, безумовно, осудить. Гэтае судзілішча расправа над пераможцами. Лука докладно ведае, что ён проиграл выборы, тым больш, калі был другі тур. А параза ў выборах, тым больш после того, что ён нарабіў для народа и для Беларуси минимум пожыццёвое покаранне. Таму не трэба нікому спадзявацца на справядлівы судовы разгляд справы, тым больш справы няма, и гэта зразумела любому здоровому человеку. Каб было можна, я параю Андрею Олеговичу да іншым не доказваць адсутнасць вины, а в надварот, абвінаваць рэжым у заснейшым парушэнні ўсяго набору юрыдычных кодексаў Беларусі, абвінаваць у фактычным сілавым захопе ўлады, абвінаваць у злачынстве, абвінаваць ЦВК, уладную вертыкаль, міліцыю і суддзяў. Яшчэ адну крымінальную справу разглядалі сёння ў кастрычніцкім судзе Менску. Той факт, что на суд удельников площи привели курсантов милиции, интернет-корыстальник Роман на сайте Харты 97 реагует наступным чином. Чем больше ведают курсанты, тем лепш. Это не популистский БРСМ, а реальный силовый отряд будущей республики. Хай почують подсудных, убачить и заангажованность суду и прокурорские фантазии и вынесение несправедливого присуду. Зразумеют бессенсовность особливого шляху и самоизоляции, окруженной ворогами Беларуси. Хлопцы, напевно, зробить правильные высновы и поделиться ими у казарми со своими сябрами. А вот корыстальник Олесь не зусім згодны. Мянты есть мянты, с промытыми мозгами ненавистью до своих ворогов. Ну а ворогов вызначае их начальство, менавіта начальники, крыніца ненависти и агрессии. Грамадство серьезно расколотое, и конца гэтаму не видать.
Юлія Марченка сачыла за беларускімі падзеямі і дыскусіямі ў інтэрнэце. Я нагадаю, што за ўсімі нашымі перадачамі таксама можна сачыць на сайце свабода.org.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Герої чорного спису влади щодня у ранішнім і начним ефірі «Свободи».
І на гэтым тыдні у праграмі Сергія Будкіна «Белы спіс» музыка Лявон Вольскі. А я дадам, што эксклюзівныя відэа, на якіх музыкі, удзельнікі «Белага спісу» спяваюць у нашай студыі, можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Ёсць выканаўцы, якія маюць настолькі шмат ідэяў, што ты немажліва ўвасобіць у межах аднаго гурта. Таму ў іх перыядычна паўстаюць шматлікія сайт-праекты і разнастайныя творчыя хаўрусы з іншымі музыкамі. Яскравы прыклад такой шматграннай асобы ў беларускай музыцы – госць чарговай праграмы «Белы спіс свабоды». З год 15 яго імя асацыявалася выключна з гуртом «Роя», а потым НРМ. Але ад канца 90-х гэты выканаўца паралельна заняўся іншымі праектамі. Дастаткова тут згадаць народны альбом, таямнічы праект «Зет» і «Крамбамбу». Усё, што ён рабіў, заўжды мела вялікі розгалас. Апошнія тры дыскі, куплеты і прыпевы, такога няма нідзе, і белая яблыня грому, спявак выдаў пад сваім імём. Вітаю госця сённяшняй праграмы Лявона Вольскага.
Прытанню сім.
Лявон, чаму ўрэшце вы вырашылі працаваць пад уласным імём, а не пад шыльдай пэўнай каманды з пэўнай назвай?
Так атрымліваецца. Зараз перыяд сольнай творчасці, прычым я хачу звярнуць вашу ўвагу на тое, што гэта сольная творчасць пакуль што яшчэ носіць дэкаратыўны прыкладны характар. Вот вы пералічылі тры праекты, яны ўсе досыць спецыфічныя. Першы гэта такі кабарэ ў нямецка-польскім сэнсе гэтае слова. Не блытаць з расійскім шансонам. Другі праект таксама спецыфічны, пазітыўныя песні ў стылі 60-х гадоў, а трэці наогул не на мае словы. Будзем лічыць, я хачу прынамсі так лічыць, што гэта такі разгон перад нармальнай сольнай творчасцю.
А цяперашнія музыкі, з якімі вы працуеце, яны не крыўдуюць на тое, што яны працуюць не на каманду, а ўласна на ваша імя?
Ну яны апроч майго імя працуюць яшчэ ў адной вядомай беларускай камандзе з грубасткай назвай на літару К. То таму крыўдаваць я не разумею. Па-другое, можа быць, калі нарэшце так павольна вядзецца работа ў на кірунку, аформіцца такі нармальны альбом з маімі тэкстамі і маёй музыкай пры дапамозе гэтых музыкаў, тады можа быць, трэба браць назву неяк назвацца. Я не выключаю такой мажлівасці. В прынцыпе, я чалавек каманды заўсёды быў, таму што я пачынаў адразу з 15 гадоў з рок-гурта, і там усе дапамагалі аформіць думкі, там нават пачыналася з таго, што мы разам пісалі тэкст. Безумоўна, гэта нельга назваць сур'ёзнай творчасцю, але былі такія прэцэдэнты. Тому я вельми довго нават баяўся з гітары адзін выходзіць да слухачоў. Бо мне падавалася, што толькі так можа быць. Ну, потым гэтыя стэрэатыпы неяк растварыліся ў паветры.
Якраз пра стэрэатыпы паспрабую акрэсліць на сваё ўспрыманне тое, чым вы займаецеся цяпер. З аднаго боку гэта такія жыццесцвярджальныя баляды, пералічу там назвы апошніх інтэрнэт-сінглаў. Усё будзе добра, дай мне надзею, вера, надзея, любоў. З другога боку вы пішаце такія кплівыя куплеты і прыпевы, робіце жартаўлівы праект Саўка і Грышка.
Ну, але не заўсёды жартаўлівы такі.
Але вось такіх звыклых песен на пратэстную тэматыку вы доўгі час ужо не ствараеце. Вам лягчэй ўжо стала іранізаваць, ці вы проста стаміліся ад гэтай праблематыкі тэматыкі?
Ну, ведаеце, у нас проста пра жыццё паспяваць можна не іранічна, а па-сур'ёзнаму, і будзе ўжо здавацца, што гэта пратэстная тэматыка. Як не смешна, не даходзіць зараз рукі да гэтага. Ёсць кіта больш запатрабаваная той ці пэўны момант. Гэта было з белай яблыня, таксама доўга вельмі ляжала на паліцы. Першы мы аформілі, дасталі і выдалі. Вось тое самае зараз з маімі такімі песнямі сур'ёзнымі. Адно, што адкапалі мы і ўвасобілі ў жыццё. Веру, надзею, любоў, тому што гэта песня ўжо 3 гады. Можа быць, мне не хацелася так ужо сур'ёзна сольна заявляць пра такую сур'ёзную сольную творчасць, каб, можа быць, не замінаць мейнстрыму НРМ, там, напрыклад. Было б глупа, каб я быў там фронтменам у Незалежнай Рэспубліцы і выдаў бы сольны альбом, і было б амаль што тое ж самае, разумееце, прынамсі па тэксце. І так атрымліваецца, што я сам з сабой канкурую ў розных праектах. А тут было б зусім.
Як вы паставіліся да таго, што НРМ дала першы сольны канцэрт без вашага ўдзелу?
Я не каментую гэтую сітуацыю. Вона досыць такая характэрная для цяперашняй Беларусі.
У чым?
Досыць абсурдова ўсё. У цяперашняй Беларусі. Сітуацыя такіх агульнанацыянальных навінак атрымліваецца. Адно, што скажу, што мяне ніхто не папярэджваў, што хтосьці кудысьці едзе. І раней ніхто не папярэджваў, ніхто мяне не выклікаў на нейкі сход па далейшаму лёсу гурта. І тут невытлумачальная сітуацыя. Таму я не магу падабраць словы, каб вытлумачыць. І не хачу паруць гарачку, таму што гэта яшчэ для мяне досыць свежа, таму я не хачу выглядаць неадэкватна просто.
Ваша рэакцыя на забарону канцэрта Крамбамбулі ў Менску была адрозная ад рэакцыі іншых музыкаў. Кулінковіч казаў пра забарону на прафесію, Войцюшкевіч пра правінцыйнасць мыслення чыноўнікаў у вяртанні ў сярэднявечча, а вы падзякавалі ўпраўленню культуры за дадатковы піар.
Ну,
чаму вырашылі абраць такую тактыку?
Ну, слухайце, ну, агульнанацыянальныя навінкі – це забарона на канцэртовую дзейнасць Крамбамбулі, правда? Ну, тому што гэта ўжо нікуды гэта не ўпісваецца ніяк. Таму, безумоўна, мне варта было падзякаваць Міністэрству культуры, аддзелу культуры Мінгарвыканкама за гэтую сітуацыю, што нас сусветна піарыць. Усё нас будуць гастролі ў Нямеччыне, это, канешне, можна будзе сказаць, мы забаронена. У Беларусі на радзіме. Які лепшы можа быць піар для замежных выступаў, для гастроляў? Калі я ў складзе НРМ граў у Нямеччыне, людзі прыходзілі проста як у зоапарк паглядзець на гэтых страшных палявых камандзіраў. Як яны там будуць з бензапілой на сцэне там усё крышыць, а прыйшлі проста на рок-канцэрт, аказвалася. Шмат хто, напэўна, расчароўваўся проста.
Ну, тым не менш, на тым тыдні якраз вы далі канцэрты ў гародній верасці. Ці знаходзіце лагічнае тлумачэнне гэтаму?
Мяне няма ў спісах, правільна? Тобто, на месцы дзейнічаць так, ёсць, няма, няма.
Бок чыноўнікі строга ў адпаведнасці са спісамі дзейнічаюць.
Ну, ведаеце, там шмат каму не падабаецца там займацца, я ўпэўнены. Таму што выконваць такія распараджэнні, гэта ж напэўны абсурд. Таму яны з задавальненнем можа быць абыходзіць там, дзе можна абысці. Я раю толькі ўсім не пераймацца, і Сашу Кулінковічу у тым ліку. Асабліва не прасякацца гэтай сітуацыі, таму што весь час будзе так, што ўсё роўна будзе то забараняць, то будуць зноў размаражваць. Это яшчэ пасля вядомага паходу да вядомага чыноўніка, які зараз таксама налева-направа ўсё забараняе і зачыняе. Я адразу сказаў, што не трэба гэтага чакаць нейкага такого бясспрэчнага плёну. Не трэба думаць, што будзе заўсёды так. У любым моманце можа змяніцца ў гэтай дзяржаве. Воно рэзка памянялася, дзяржава зрабілася іншай пасля пэўных падзеяў.
Вы прапануеце прымаць гэта як ёсць і проста ў гэтай сітуацыі спрабаваць нешта рабіць? Не
трэба калекцыянаваць забароны, трэба анансаваць і прабіваць канцэрты. Як толькі не даюць канцэрт правесці, трэба патрабаваць тлумачэнняў. У некаторых варыянтах можна юрыдычна гэта неяк вырашыць. На карацей, у нас ёсць механізмы.
То бок не прападзіце.
Не, гэта не 2005 год. Зусім не той зараз інтэрнэт. Ну ладно, ну канцэрта няма. Ну, і песню сведу можна павесіць у нет, як мы зрабілі з Верай Надзеяй. Ну і вось кліп, калі ласка, шмат людзей паглядзелі.
Пры канцы праграмы вам, Лявон, як і кожнаму госцю Белага спіса свабоды, прапаную заграць у жывую. Якую песню вы абралі?
Мы зараз ездзілі з Белай яблыні грому. І ўвогуле, вось пачынаючы з зімовых падзеяў, вельмі арганічна гучыць песні на слова піміна Паншэнкі «Мала сказаць ненавіджу».
Солдату бою, дрянному не покорить. улыбаться, учатся спрытно щодня, хитро маскироваться, учатся спрытно щодня. Мягкой поты и хижи, клятву полторысь твою, с ворогом биться и выжить, не бы солдату в бою. С ворогом биться и выжить, не бы солдату в бою.
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.org. Цілий світ.
Запрошуємо.